ข่าวแรกนะคะกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่ระบุว่าการจำกัดการส่งออกสินแร่หายากและทรัพยากรอื่นๆของตนขัดต่อกฎข้อบังคับระหว่างประเทศคำตัดสินจากคณะอนุญาโตตุลาการของ WTO ในเรื่องนี้ซึ่งมีลงมาในเดือนที่แล้วกล่าวว่าการเก็บภาษีส่งออกและการกำหนดโควต้าการส่งออกรวมทั้งการจำกัดบุคคลผู้ที่จะค้าขายแร่ทังสเตนและโมลิบเดนัมซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับสินค้าไฮเทคได้นั้นส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในการค้าโลกสหรัฐญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปร่วมกันทำคำร้องในเรื่องนี้ต่อ WTO เมื่อปีค.ศ. 2012จีนผลิต 95% ของการผลิตสินแร่หายากในโลกคำว่าสินแร่หายากหรือ Rare Earths ครอบคลุมโลหะ18ชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมและสินค้าไฮเทคเช่นสมาร์ทโฟนแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฮบริดกังหันลมเหล็กกล้าและหลอดไฟฟ้าใช้พลังงานต่ำนะคะคาดกันว่าจีนเป็นแหล่งสำรองโลหะเหล่านี้ราวๆ 23% ของปริมาณที่เข้าใจว่ามีอยู่ในโลกและจีนให้เหตุผลว่าที่นำมาตรการจำกัดการส่งออกมาใช้ในปีค.ศ. 2011ก็เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้และลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่แต่ฝ่ายโจทก์กล่าวหาว่าจีนต้องการจำกัดการส่งออกเพื่อผลักดันให้ราคาสูงขึ้นในขณะที่ผู้ผลิตสินค้าไฮเทคของจีนได้เปรียบคู่แข่งต่างประเทศเพราะซื้อวัตถุดิบเหล่านี้ได้ในราคาที่ถูกกว่าค่ะและเพิ่งจะมีรายงานข่าวเรื่องเงินชดเชยผู้บริหารยาฮูที่ถูกไล่ออกเมื่อเดือนมกราคมออกมาให้เป็นที่ทราบนะคะหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่านายเอนริเก้เดอคาสโตรได้รับเงินและค่าชดเชยที่ใช้ราคาหุ้นของยาฮูเป็นฐานการคำนวณรวมแล้วประมาณ58ล้านดอลลาร์สำหรับการทำงานให้ยาฮูเป็นเวลา15เดือนถ้าคิดเป็นค่าจ้างรายวันตกวันละ 244,000 ดอลลาร์รวมทั้งวันสุดสัปดาห์ด้วยนะคะก่อนจะมายาฮูดีแคสโตรประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขายของ Google และมาริซ่าไมเยอร์ซึ่งเคยอยู่ Google มาก่อนจะรับตำแหน่งผู้บริหารยาฮูในปัจจุบันเป็นผู้ผลักดันให้ยาฮูจ้างในเอนริเก้เดอคาสโตรนะคะในขณะเดียวกันราคาหุ้นของ Google ในไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงเกือบ 6%สืบเนื่องมาจากรายได้จากการโฆษณาลดลงในขณะที่ Google จ้างพนักงานเพิ่มขึ้นและลงทุนมากขึ้นกับการทดลองความคิดใหม่ๆทางด้านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรายงานข่าวกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้อัตราโฆษณาของ Google ลดลงเพราะนักการตลาดไม่แน่ใจนะคะว่าโฆษณาทางอุปกรณ์มือถือซึ่งมีจอเล็กนิดเดียวจะเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคได้เหมือนจอคอมพิวเตอร์ธรรมดาค่ะและปีหน้านี้เจ้าของโทรศัพท์มือถืออาจหายใจโล่งอกไปตามๆกันถ้าเกิดโทรศัพท์หายหรือถูกขโมยนะคะผู้ผลิตและผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่5บริษัทคือ Apple, Google, Samsung, Microsoft, Motorola และ Nokia ร่วมลงนามในข้อตกลงที่จะติดตั้ง Kill Switchในสมาร์ทโฟนทุกเครื่องที่ผลิตเพื่อขายในสหรัฐหลังเดือนกรกฎาคมปีค.ศ.2015เป็นต้นไป Kill Switch นี้คือระบบที่จะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ที่หายหรือถูกขโมยไปและถ้าผู้ที่ขโมยไปไม่มีพาสเวิร์ดที่ถูกต้องก็จะใช้เครื่องนั้นไม่ได้ด้วยเจ้าของสมาร์ทโฟนสามารถเข้าไปนำข้อมูลที่ลบไปนั้นกลับคืนมาได้ถ้าได้โทรศัพท์คืนมานะคะรายงานข่าวกล่าวไว้ด้วยว่าจะไม่มีค่าติดตั้ง Kill Switch ที่ว่านี้ค่ะและบริษัท Ford Motor ฉลองวันครบรอบ50ปีของรถยนต์ Mustang รถสัญลักษณ์ของ Ford ด้วยการจัดงานเปิดตัวรถ Mustang รุ่นปี2015เหมือนอย่างที่ทำครั้งแรกเมื่อ50ปีที่แล้วเมื่อ Ford โชว์รถ Mustang ที่ผลิตขึ้นมาเป็นรุ่นแรกในปีค.ศ. 1964บนดาดฟ้าชั้นที่86ของอาคาร Empire State ในนครนิวยอร์กซึ่งในปีนั้นนครนิวยอร์กเป็นเจ้าภาพจัดงาน World's Fair ด้วยนะคะ Ford ขายรถ Mustang ได้ 500,000 คันในปีนั้นและรถ คันนี้กลายมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญอันหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกันในยุคสมัยคริสต์ศตวรรษ1960รถ Ford Mustang เป็นรถคันแรกยี่ห้อเดียวที่ได้ขึ้นไปโชว์ตัวบนดาดฟ้าของอาคาร Empire State ด้วยนะคะMustang Sally Guess you better slow นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Mustang